Dobré ráno, milí posluchači, vítám vás u poslechu Křesťanské vlny. Dnes ráno ji pro vás připravil Petr Vaďura. Jak vznikla Bible? To je otázka, která vůbec není jednoduchá. Proto jsem navštívil s mikrofonem starozákonníka profesora Jana Hellera, který na toto téma napsal práci a na základě této práce dnes budeme spolu rozmlouvat. Pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
Nový zákon je poměrně přehledný, píšete, pane profesore, ve své práci. Učedníci si vyprávěli o pánu Ježíši, o jeho učení, životě i vzkříšení a pak se to uspořádalo a zapsalo. Někteří apoštolové nebo jejich učedníci napsali dopisy, epištoly a Jan napsal svá vidění. To je sice dost zjednodušené, ale nějak tak to muselo být. Se starým zákonem je ovšem potíž. Jaká?
Především taková, že je tam velký rozestup mezi událostí a zápisem, a nebo dokonce mezi zápisem a poslední redakcí tohoto zápisu.
My to ale asi dost těžko zjišťujeme. Mně vždycky napadá, když slyším třeba, kdy jaká kniha byla revidována nebo daná dohromady, jak na to vůbec můžou ti biblisté přijít?
S několika metodami. Ta nejzávažnější je asi jazykovědná. Víte, hebrejština prodělávala vývoj. A ten vývoj můžeme alespoň v hrubých rysech stopovat. Ale ještě nejdřív by bylo dobře, kdybychom si ty události a ten zápis nějak datovali, abychom viděli, jaký je mezi tím veliký časový rozestup. Vyvedení z Egypta můžeme datovat s přibližnou asi tak odchylkou 20 let kolem roku 1250 před Kristem. Ale v době exodu, v době soudců, se zřejmě v Izraeli nepsalo a psát se pilněji začalo až na královském dvoře, kde bylo tenkrát zvykem vést zápisky, anály. Takže například tam máme z té doby příhody Davidovi, Šalomounovi a tak dále. Pak se na takových královských dvorech vedly kroniky a pak se uchovávaly patrně nejdřív z paměti a potom i písemně některé výroky proroků. Ale všecko to bylo rozházené, nebylo to pohromadě. A teprve, když přišlo zajetí babylonské, tak kněží se snažili všechny chrámové instrukce o čistých a nečistých věcech, o slavnostech, o různých obřadech usoustavnit a zapsat, i když ty texty se třeba po staletí a velmi přesně memorovaly. A stejně byly zredigovány a propojeny do jedné dlouhé souvislosti příběhy z těch dob. A také byly pozbírány a zceleny prorocké texty. Takže můžeme říci, že veliký impuls pro vytvoření starého zákona poskytlo právě babylonské zajetí, protože už tu nebyli živí tradenti v chrámě, kteří by měli přímo jako svůj úkol až řemeslo umět to z paměti a recitovat to při bohoslužbách.
Já bych teď doplnil ten váš výklad několika otázkami. Především, na co se psalo v té době, kdy už se začalo psát?
Neexistovaly to, čemu se říká kodexy, to jest kniha, ve které se dá listovat. Nýbrž se psalo malé poznámky na střepiny, ostraka se tomu říká, a pak samozřejmě na celém předním východu se psalo na papyrus, který se dovážel z Egypta. Byly i možnosti užívat metody mezopotamské, a to byly klínopisné tabulky. Ale zdá se, že těch klínopisných tabulek nebylo v Izraeli tak mnoho, zachovalo se nám jich maličko, ovšem ten papyrus podléhal zničení. Takže se dá říci, že z doby před babylonským zajetím máme jenom několik maličkých záznamů.
A ještě další otázka. My si čteme v knize Královské, že před babylonským zajetím za král Jošiáše při nějakých stavebních úpravách chrámu byla nalezena kniha zákona. Jak si to vysvětlit? Oni měli bohoslužbu chrámovou a přitom neměli ty texty v ruce?
Jistě měli nějaké texty v ruce, ale nesmíme si představovat, že to bylo Pět knih Mojžíšových. To byl patrně nějaký krátký výtažek, ať už se týkal etických zásad, konkrétně čistého a nečistého, nebo desatera, jakožto základu, řekl bych, takové etiky pro člověka vůbec, a nebo možná nějakých dalších instrukcí. Rozhodně ale ta kniha zákona je tam zmíněna v určité specifické souvislosti. Totiž, že když se četla, že přivedla lid k pokání. A to je otázka. My víme, že před zajetím babylonským měla v Jeruzalémě navrch právě strana, která s pokáním nechtěla mít nic společného, a proto to dopadlo tak nešťastně, že Jeruzalém byl zničen. Kdežto lidé, kteří hlásali pokání, třeba prorok Jeremiáš, byli pronásledováni. Takže je dobře možné, že se tam nějaký text nalezl, ale ten vypravěč použil tohoto textu tak, aby jim argumentoval, že už tenkrát to, co vedlo k pokání, Izraelští slyšeli.
Tam třeba také se říká, že se začaly zase slavit Velikonoce, Pesach. Takže to je taky podivné, že oni takový významný svátek třeba vůbec neslavili několik let, nebo možná i desítiletí, staletí.
Ano, nad tím se starozákonníci pozastavují, ale odpověď není jednoznačná. Jsou někteří lidé, kteří se domnívají, že existovala jakási neoficiální tradice, která sahala hodně daleko a která ty slavnosti, které měly takový nechrámový, ne zcela oficiální ráz, držela. Argument jsou například rechabitští. Jiná tradice ovšem říká, že i celá ta stať nebo to vyprávění o Pesachu, že je podstatně pozdější a že je konstrukcí, která teprve chce nějakým způsobem vrhnout zpětně světlo do vyvedení z Egypta, které tito badatelé považují, tedy to biblické líčení, za legendární. Víte, když by se mě někdo zeptal, jak to bylo, tak bych asi odpověděl, no víš, to nejdůležitější je, zdali se z tohoto exodu srdcem účastnil. Protože z toho, co je v Bibli, země hrobů, násilí a útlaku je třeba vyjít. A jestliže ten text byl upraven málo nebo víc, tak my máme dobrou víru, že byl upravován nesvévolně tak, aby i pozdější generace z něho zaslechly zvěst, poselství, apel. Podívejte se, lidičkové, kteří to budete slyšet, číst nebo i slavit, nezapomeňte se srdcem v zajetí egyptských model a žádné egyptštiny, nýbrž přijímejte pozvání do svobody.
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte Křesťanskou vlnu. Dnes ráno si povídáme s profesorem Janem Hellerem, jak vznikla Bible. Starozákonní texty jsou velmi různorodé. Jsou zde příběhy, hymny, zákony i proroctví. Asi se to poměrně těžko třídí, protože jeden text může vedle sebe obsahovat řadu těchto žánrů. Ale přesto, co bychom měli mít na paměti, když zkoumáme biblické texty? My tam možná někdy se necháme svést tím, že příliš jakoby čteme ten text jako historickou brožurku nebo nějakou kroniku. Nebo naopak, že tam hledáme příliš etické zásady a normy. Jak se vyvarovat těchto jednostranných pohledů na starozákonní texty?
Docela prostě tak, že si připomeneme, že to je vhled do života. A ne soubor nějakých ty. Nýbrž, podívej se, oni jednali takhle a takhle to s nimi dopadlo. Když půjdete jejich cestou, takhle to s vámi dopadne. Čili starozákonní příběhy jsou především osvětlením cesty, na které stojíme my sami. A právě proto je křesťanský pohled na starý zákon takový, že klade důraz na dění. Židovský pohled je trochu odchylný. Židé kladou důraz na zákon a vypreparovali úsilnou, velikou a obdivuhodnou prací ze starého zákona příkazy, které se musí a nemusí dodržovat, a jejich rozpracováním je Talmud. Kdežto křesťané, když četli starý zákon, tak se orientovali na tom, jak je tam mnoho příběhů ukazujících k budoucnosti, která je otevřená. A ta budoucnost je Kristus, čili starý zákon se jim jakoby pod rukama měnil v jediné veliké zaslíbení. Já bych řekl, ne, že to je správné a to je špatné, ale že křesťanský pohled na starý zákon bude na první místo klást dění, události, a to takové dění, které ukazuje přes sebe sama dál a dává nám pocítit, že starý zákon je neuzavřený. Rozumějte, tam není dořečeno všecko. Je tam řečena spousta důležitých věcí a je to něco podobného, jako když máme půlku věty, starý zákon, a nový zákon, druhá půlka věty. A když bychom tu první půlku věty škrtli, tak budeme těžko té druhé půlce věty rozumět správně. Ale ta první půlka věty tíhne k tomu, aby byla dořečena.
Pane profesore, jaké je vlastně místo pro lidského pisatele a kolik z toho starozákonního textu je od Pána Boha samotného nebo od Ducha Svatého? Protože my věříme určitě tomu, že písmo je vdechnuté, že je inspirované Duchem Svatým. Ale je tady nějaké napětí mezi tím lidským pisatelem a tou boží inspirací?
Já bych řekl, že není. A protože Pán Bůh působí skrze lidi. A ti lidé jsou vnímaví a poslušní, protože je vede Duch Svatý, ale asi jako to jednou Kalvín o tom mluvil, jako pero poslouchají. Ovšem pozor, to, co je vede, je, můžeme říct subjektivně, jejich víra, ale řekněme raději objektivně, Duch Svatý. A to od počátku až do konce. Když se třeba izraelští dostávají z Egypta ven, vycházejí, tak mají za sebou Egypťany a před sebou moře. A někdo řekne, no tak průšvih. A teď najednou přes to moře se dá projít. A oni mají odvahu nečekat, že se to zaleje, ale skrz to moře projít. Kde ji vzali? No, dostali z Hůry. A někdo by řekl, no to je náhodička, že zrovna tehdy moře ustoupilo a že zrovna ty Egypťany zalilo. A někdo řekne, ne, to není náhoda, to způsobil Pán Bůh. Rozumějte, událost sama nemluví jednoznačně, ale v okamžiku, když se na ní koukám a vede moje oči Duch Svatý, tak já rozpoznávám, že to nebyla přírodní náhoda. Můžeme skočit do Nového zákona. Prázdný hrob. Co s tím? No, ukradli ho přece. Čili prázdný hrob je argumentem pro ty, kteří věří. A pro ty, kdo nevěří, je dokladem toho, že celé křesťanství je jeden veliký podvod. Čili události se dály, byly. Není to, jak si všecko vymyšleno báje, ale ty události byly pohlíženy, byly pozorovány, byly jaksi analyzovány, byly přijímány ve víře. A tu víru vzbouzel Duch Svatý. Ale Duch Svatý také působil, že ten svědek to vyprávěl svým dětem a dál a dál. A vyprávěl to proto, že ho k tomu Duch Svatý vedl. Ne ze svého nápadu, ze své vůle. A Duch Svatý dbal o to, aby to i těm svým dětem a těm pozdějším generacím říkal tak, aby tomu dobře rozuměli a aby v tom zůstalo zachováno to oslovení, ten apel. Možná, že některé věci už nevykládal, možná, že některé věci dovysvětloval. Kraličtí ve své předmluvě k šestí dílce říkají, že Pán Bůh si písma podivuhodně opatroval. A pak, když se to opakovalo častěji, tak se to ustálilo do formule. Vzpomeňte si, jak ten otec má vykládat při Pesachu o tom, jak jsme byli služebníky v Egyptě, a tam už je to formulka, kterou se naučí, aby se to dál nekazilo, aby to bylo zřetelné. Takže dá se říci, že posuny, které se v době ústní tradice na tom tradovaném konali, nebyly ani náhoda, ani opomenutí, nýbrž byly výsledkem úsilí vykládat to věrohodně, aby to oslovovalo. To znamená, byl za nimi Duch Svatý. I za těmi posuny byl Duch Svatý. A totéž se děje v zápisu. Zapíše se to v době, kdy je zvlášť nebezpečí, že už by se to nemohlo tradovat ústně. Vzpomeňte si, co jsme si řekli o babylonském zajetí. A pak zase Pán Bůh sám pečuje o to, aby se to nestratilo. Dokonce já bych se odvážil říci, že pečuje o to, aby se nestratilo to podstatné. A ti, kteří v něho věří a kteří vědí, že jsou povoláni jako svědkové předat svědectví dál, to zapíšou a předají. Ale ještě to není konec. poněvadž potom zajetí se ty texty dávají dohromady, scelujou, ještě se upravujou.
No a začínají se také už interpretovat.
Ano, začnou se interpretovat. Takže, když byste si to chtěli představit, je to jako když dřív byly jednotlivé melodie a teď z těch melodií vzniká symfonie. A všichni účastníci a všichni hráči teď hrajou tak, aby to tvořilo dohromady tu harmonii. Ale víra ví, že ten dirigent je Pán Bůh sám. Takže to, a teď už končím, to, co máme v Bibli před sebou, je to, co působil Duch Svatý, tak, jak je to psáno. Samozřejmě skrze lidi, skrze jejich ruce, ti to psali, skrze jejich víru, která je nesla, pudila k tomu, aby to zapsali. Ve 2. Petrově je to řečeno krásně, plasticky, a my to ale přitom nemáme přesně přeloženo. Tam není puzení Duchem Svatým, tomu dnes moc nerozumíme, ale nesení Duchem Svatým. Čili představte si, že Duch Svatý je vzal a nesl, aby to předali dalším generacím. Jako když Duch Svatý uchopil proroka, anebo třeba i Filipa, a odnesl ho zase někam, kde ho bylo zapotřebí.
Já jsem slyšel takové přirovnání, jako když je loď unášena větrem.
Ano, to je velice pěkné přirovnání, poněvadž hebrejština má pro ducha a pro vítr a vanutí jeden jediný výraz. Zní ruach.
Takže my jsme začali událostí, která se odehrála. Ta událost byla buď to ústní tradicí anebo nějakou písemnou tradicí zachycena a předávána dál, až do okamžiku, kdy byla zapsána jako součást těch textů, které se měly zachovat. Poté byla možná ještě redakčně upravována, s těmi texty se dál ještě pracovalo, tam už hraje roli i ta interpretace, o které jsme mluvili, ale teď jsou zde posluchači. Posluchači a čtenáři dnes, ti se přeci mění a měnili se. Tu událost jinak vnímá člověk, který je třeba v bezprostředním ohrožení a je to pro něj to, co si čte, třeba o egyptském otroctví, je to pro něj aktuální. No a jinak to vnímá člověk, který si žije někde v klidu, v bezpečí. Jak je to tedy s působením Božího ducha při té četbě, při tom vnímání od nás jako od posluchačů?
Dalo by se to říct krátce. Abychom rozuměli správně a do hloubky, je třeba, aby Duch Svatý začal pracovat na nás. Mohli bychom to nazvat reinspirace. A to znamená začít to číst pro sebe, nebo začít to číst tak, že je to událost, příběh, ve kterém sami nějak figurujeme. Najít se v tom, pozor, ne zrovna v těch hezkých, někdy se najdeme poctivě a pravdivě v těch nehezkých. Ale víte, když to člověk bere pokorně, on Duch Svatý opravdu působí a vede nás k tomu, aby se nám písmo stalo oslovením, abychom ho četli s užitkem. Asi je potřebí opravdu spoléhat na to a mít i kus trpělivosti. Pozor, kus trpělivosti s písmem, že je jiné, než si představujeme. Kus trpělivosti sami se sebou, když nám něco se nerozvítí hned. A mít i kus trpělivosti s tím, že budeme třeba sami ve svém nitru zakopávat o některé předsudky, které nám bude Bible možná náhle, možná pozvolna bourat. Ale já bych to všecko shrnul jedním způsobem. Otevírat se. A možná, že to otevírat se je blizoučko tomu připravujte cestu páně, přímé čiňte stezky jeho. My nemůžeme pána přivolat, nemáme ho na řetězu, ale my můžeme ucpat uši, odložit písmo, nechtít slyšet jeho výklad, anebo naopak můžeme přijít a začít se ptát nejen povrchně, kdy to bylo a jak to bylo, nýbrž existenciálně. A co já s tím a kde v tom stojím?
Na frekvencích Českého rozhlasu Plzeň posloucháte pořád Na křesťanské vlně dnes ráno s profesorem Janem Hellerem. Povídáme si o vzniku písma. Pane profesore, vy jste v tom předchozím povídání zakončil, že ty otázky, kde to bylo, jak to bylo, jsou povrchní. Ale ruku na srdce, to jsou dnes asi nejčastější otázky, které si lidé kladou, možná v důsledku pozitivistické vědy, historiografie, možná v důsledku racionalistických útoků na písmo, které se táhnou už od 18. století, možná v důsledku působení liberální teologie, a tak dále, evoluční teorie zde určitě sehrála svou roli, různé ideologie, komunismus a podobně. Takže potom vzniká taková otázka, no existoval vůbec někdo v historii, kdo se jmenoval Abraham, nebo co postavy Adama a Evy, jsou to úplně smyšlené archetypy, nebo žili skutečně dva lidé, kteří prožili něco takového, jak se líčí v první knize Mojžíšově. Jak vy se vyrovnáváte s těmito otázkami?
Já jsem přesvědčen, že kdysi dávno pán Bůh řekl komusi, kdo se možná nejmenoval Abraham, vyjdi z toho, v čem věříš. A on uposlechl, a dály se podivuhodné věci. Jestli je máme zapsány všecky, co se s ním dály, a v tom též pořadí, to mě netrápí. Ale já dokonce vím, že to jméno Abraham má svou symboliku. Čili možná, že ten člověk se nejmenoval Abraham. A možná, že takových lidí, kteří vyšli ze své určenosti, bylo víc a písmo je scelilo do jedné postavy a opatřilo jménem. Ale to, co je historické, je ten zážitek vyvedení, na kterém záleží. Ten se nedá vymyslit a vybájit. A podobně je to s Adamem. Adam je člověk. Eva je živá. A to nejsou vlastní jména jednotlivců, ale každý z nás v určitém okamžiku, když čte písmo, najednou se v tom Adamovi rozpozná a řekne si, vždyť já jsem Adam, to já bych chtěl rozhodovat o tom, co je dobré a co je zlé. A to já jsem Adam, který se v prach obrátí. A to já jsem Adam, který nemůže zpět do ráje, leč skrze oheň spalující.
Jenomže lidé, kteří se ptají po historicitě Adama, Abrahama a dalších postav, většinou sami sebe v těch postavách nenaleznou.
A možná, že podlehli takzvanému předmětnému myšlení, kterého je kolem nás plno. Víte, když by se objevilo, že lidstvo třeba pochází z jednoho páru, tak řeknu, no to je hezké. A kdyby se objevilo, že to bylo jinak, tak řeknu, mě to ani trošičku nevadí, protože já v tom Adamovi vidím člověka, který stojí před Hospodinem v určité situaci a mám za to, že Bible chce, abychom se v této situaci rozpoznali. Čili ten polyfiletismus a monofiletismus a všechny tyhle ty přírodopisné věci jsou v posledku věci jiné roviny. Já jsem proto, abychom o nich věděli a abychom o těch přírodopisných bádáních měli slušné informace. Ale proč? Především z negativních důvodů, aby se totiž někdo tady nevyskytl, kdo by řekl, tohleto a tohleto musíte věřit a podsunoval nám nějaké vědecké nezaručené teorie jako podmínku víry. Tady ne. A proto se rád dávám poučit o historii, o astronomii, o všech těch věcech. Ale pozor, proto, aby mě nikdo neuvedl v to, čemu apoštol Pavel říká sloužení živlům světa, ta stoicheia, tu kosmu. To máte těžké, v tom se snadno zabloudí a už raz, dva jsme třeba v astrologii.
Vrátíme se ke vzniku písma. Vy čas od času používáte ve svých pracích pojem tradiční proces. Zkuste nám stručně vysvětlit, o co se vlastně jedná.
Trado znamená předávám. Do je latinsky dávám a trans do předávám. Je to totéž, co řecké para dosis. Para je také pře a to dosis je dávání. A tím se chce vyjádřit, že to boží slovo, nebo chcete-li boží oslovení a boží zvěst, boží poselství, nemyslím teď ten papír, ale to, co k nám zní, je živé jenom tehdy, když jsou tu svědkové, živí svědkové, kteří je jeden předávají druhému. A tahle ta tradice je tedy něčím, co se pořád hýbe. Je to pouť, veliká pouť. A procedo znamená latinsky postupuji. Čili proces chce naznačit, že to není vývoj. To je evoluce. A ten proces ovšem určitým způsobem reaguje na to, co se děje kolem. A řekli jsme si, jak se ti tradenti předávající snaží vyřídit to tak, aby to znělo. A my do toho procesu vstupujeme, když vyřizujeme písmo tak, že se přitom zároveň snažíme, aby se dotklo srdcí. A tenhle ten tradiční proces začíná samozřejmě až u toho prvotního poznání, ale nekončí ani dnes, když překládáme písmo. Děláme to ve službě jeho dalšího porozumění, čili vstupujeme do tradičního procesu. Když vykládáme písmo, když kážeme, vstupujeme do tradičního procesu. Jsme všichni předavači. Představte si, když bych užil obrazu, který možná není přesný, ale je názorný, běží se z pochodní. Kolem je tma. A my víme, že to světlo, které nám bylo svěřeno, že je něco nesmírně cenného. A my se budeme radovat, že jsme k tomu byli povoláni, že nám to bylo svěřeno. A my se budeme snažit předat to tomu druhému tak, aby to nesl zřetelně a jasně, aby to světlo neuhaslo. Já vím, že Pán Bůh opatruje sám, aby to světlo neuhaslo, ale možná, že ta představa štafetového běhu, že ilustruje některé rysy tradičního procesu.
Je zajímavé, že různé texty, různé prameny byly jistě v různých dobách upravovány i redakčně, ale na druhou stranu zase je vidět, že ti redaktoři měli velkou úctu k těm starobylým textům, takže někdy je ponechali bez úpravy přesto, že byly nesrozumitelné, nebo přestože tam vznikaly různé diskrepance, různé nesrovnalosti, tak máme třeba dvě zprávy o stvoření, z nichž každá je podána jakoby z jiného úhlu pohledu. Nebo si čteme o tom, že Kain něco řekl Ábelovi, ale nevíme co. Nebo máme obry na začátku příběhu o potopě a pořádně nevíme, o co vlastně jde. A takových příběhů je hodně. Máme zachyceno vyprávění o Davidově hříchu, přestože každý druhý panovník by se postaral o to, aby takovéto vyprávění z oficiální kroniky bylo hezky rychle vymazáno. Tak je to zvláštní, že některá místa písma jakoby byla uhlazena, aby nedošlo k falešným výkladům, ale jiná zůstala taková neurovnaná. Můžeme říci, že i na tomto má Duch Svatý podíl?
Asi ano, ovšem trošku jemně. Víte, když se rozhlížíte po těch biblických postavách, starozákonních i novozákonních, po těch, o kterých toho víme víc, pochopitelně, vidíte, že každý má nějaký ten škrábanec, flíček nebo i pořádný flek. Abychom byli připraveni na to, že je tu jenom jeden, který hříchu neučinil. Já jsem přesvědčen, že ty šrámy na těch biblických postavách, že jsou funkční a že nám je obrovsky přibližujou a že jsou to pro nás vlastně signály naděje.
Teď se znovu vrátím k vašemu textu, jak vznikla Bible, kde máte takové zajímavé shrnutí zhruba uprostřed. Jestliže tedy biblický text čteme a vykládáme, přibližujeme a aktualizujeme, tedy předáváme a tradujeme, pokračujeme tím v tradičním procesu. Z toho vyplývá důležitý poznatek. Celé písmo je vlastně tradice, ba její kořen a jádro. Má své těžiště, má svou konkrétní podobu, jako kniha, to je kánon, a má ovšem ve svém poselství věci ústřední a okrajové. Také ovšem existuje stále možnost vykládat je jinak, než samo být vykládáno chce, a tím ho zneužívat. A u toho bych se zastavil. Jak se vyvarovat takového výkladu?
To se dá dobře vysvětlit. Když čteme Bibli z určitého nadhledu a v celku vidíme, že vznikla proto, že chce být svědectvím, že nás chce vést k Bohu. A proto, pokud ji čteme tak, aby nás k Bohu vedla, i když v ní něčemu neporozumíme, anebo i když si něco třeba předběžně vyložíme po svém a nedokonale, tak je to v pořádku, to není škodlivé. Může být samozřejmě výklad hlubší a přesnější, ale dokud nás text písma nějakým způsobem vede k Bohu, je to správný výklad. Jestliže ale začínáme Bible argumentovat proti Bohu, pak ji užíváme přesně proti tomu účelu, ze kterého vznikla a kvůli kterému byla tradována. A tím způsobem samozřejmě děláme něco, co v Božím plánu nebylo, nebo co se Pánu Bohu nelíbí, řečeno hodně jednoduše, a to nám neprospívá. Takže například takové ty všelijaké historicky nebo přírodovědně pojaté rozbory, které chtějí ukazovat, že to je nemožné a to je nemožné, vlastně se neptají, proč ten text vznikl.
Já mám jeden takový příklad. Slyšel jsem poměrně obsáhlé pojednání o potopě, kde se ten autor zabýval důkazy o tom, že ta potopa byla celosvětová. A přinášel důkazy ze všech možných stran a míst a znělo to chvílemi i hodnověrně. Ale já jsem si uvědomil, že v celém tom výkladu, který trval asi hodinu, vlastně nezaznělo, co je poselstvím toho vyprávění o potopě. A myslím si, že tady se potom dostává ten výklad do přímého rozporu s tím, co je záměrem biblického textu.
Máte pravdu, já to vidím stejně. Víte, já bych asi odpověděl, potopa nejen celosvětová byla, nýbrž jest. Potopa hříchu. Zdali ta vodní potopa byla nebo nebyla celosvětová, to je otázka. Ale důležité je, zdali ti, kteří ji prožívali, anebo ti, kteří si o ní vyprávějí, jsou vnímaví proto, že v ní jde o ně a o tu obecnost jejich hříchu. Čili, že potřebujeme záchranu. Všimněte si, jak zase klíč je v osobním přístupu. Jakmile něco zpředmětníme a zůstaneme jakoby mimo nebo venku, tak vlastně rozkládáme, neskládáme, demontujeme. Můžeme přijít na různé zajímavostky, ale když mě někdo začne vykládat, že na Araratu byly zbytky archy a proto, že je potopa historická, tak se usmívám. Já totiž vím, že z Nového zákona je ten, kdo nás zachraňuje z vod potopy, někdo jiný než to, co zůstalo někde na Araratu.
Pane profesore, co byste řekl tomu člověku, který se snaží přesně, striktně dodržovat všechno, co je v písmu napsáno a naráží, protože tam má věci, které jsou třeba hodně přísné. Jsou tam příkazy, které se těžko dají plnit. Ježíš říká v kázání nahoře, že když tě pokouší pravá ruka, utni ji, a když tě pokouší oko, tak si ho vyloupni. Co si má počít takový člověk, který chce tak tomu Pánu Bohu vyjít vstříc a tak všechno přesně plnit?
Asi by si měl začít pořádně číst apoštola Pavla, poněvadž u něho se dozví velmi zřetelně, že i kdybychom se my snažili zákon plnit sebe víc, tak to semeno hříchu je tak hluboko v našem srdci, že někdy i zájem o mé vlastní spasení může být výsledkem nebo destilátem mého sobectví a tedy něčím, co je daleko od lásky k Bohu a k bližnímu. Na dobré cestě je určitě ten, kdo na sebe zapomíná. Milovat Boha a bližního znamená dávat Bohu a bližnímu přednost před svým vlastním já. A tady máme všichni takové obrovské dluhy, že nemůžeme žít jinak, než z milosti a doufat v milost. A jestliže pak víme, že žijeme z milosti, pak se i to naše dodržování anebo nedodržování těch příkazů stane něčím jiným. Já dělám něco, třeba abych nepohoršil bratra, vzpomeňte na ten problém s tím masem, nebo dělám něco, abych, a to už je velmi odvážně řečeno, ale můžeme to tak říct, abych Pánu Bohu udělal radost. A tam jsem na dobré cestě.
Náš pořad se pomalu chýlí ke konci, a tak se teď jenom velice stručně dotkneme nesprávných představ o vzniku písma. Možná, že někdo si myslí, že Bible je diktát.
Jistě ne, protože ústní tradice předcházela u mnoha textů, asi ne u všech, ale ve Starém zákoně u mnoha textů předcházela tradici písemné. Takže to je představa velmi zjednodušující, která vlastně ten tradiční proces redukuje na okamžik zápisu a to neodpovídá ani realitě historické.
Další představa může být, že to je referát, že ten svatopisec byl přítomen nějaké události a přesně ji popsal.
Referát a referát je rozdíl. Když někdo vidí vycházející slunce a říká, ono mě zalilo světlem a já jsem cítil tolik světla od Pána Boha, tak někdo řekne, že referuje. Ale všimněte si, on už v tom svém referátu překračuje to, co se dálo. Čili je tam ta složka víry. Referát nezaujatý, reportáž věcná je něco, co se vymyká ze biblického podání.
A další takovou představou, že ty texty jsou zašifrované, zakódované, že je třeba to nějakým složitým způsobem rozluštit, že tam je spousta jinotajů, alegorií, hádanek. Tak co s tím?
Ne, ty základní věci víme. Pán Bůh nás má rád a poslal nám Pána Ježíše Krista. A v Izraeli si připravoval cestu. A to je každému jasné. To není zašifrováno. Je pravda, že někdy, když se podíváme na ty dobové věci, jak se tenkrát žilo, tak to, co se nám zdá přebytečné, že se objeví jako nový průhled, a někdo by to nazval šifra, ale pak to vzniklo tou distancí, nikoli v tím, že by ten, kdo to psal, chtěl šifrovat. Jsou asi 2-3 výjimky. Když byli Židé v Babyloně, tak nesměli říkat Babylon, víte, to by bylo bývalo tedy pohoršlivé, tak měli takovou šifrovací metodu, že jedno písmenko nahradili jiným, první písmenko posledním a tak dál, a pak měli takové krycí jméno pro Babylon. Ale to jsou výjimky, jejich Bibli maloučko. Existuje ovšem celá škola, která chce počítáním, ať už písmenek nebo slov, anebo dokonce počítáním číselné hodnoty v písmu objevit nějaké skryté poselství. Já jsem se setkal s lidmi, kteří mě chtěli přesvědčit, ale já k tomu důvěru nemám.
A co byste řekl na poslední přístup, že totiž biblický text je svědectvím?
To je přesně to, k čemu přitakávám a co si myslím, o co jde. Víte, svědek, který zažil nějakou událost, o ní pak vypráví. Nevypráví o ní zcela objektivně. Vykládá zároveň to, jak to na něho zapůsobilo. Co to v něm udělalo. Ale přitom to, co vykládá, vykládá pravdivě, protože vnějšně se něco stalo, Pavel před Damaškem, a vnitřně se něco stalo. A svědek je vlastně jediný, který postihuje obě tyhle ty složky. Reportér postihuje jen tu vnější a nějaký básník by třeba mohl zase postihovat jen tu vnitřní. Ale ten svědek zůstává stát na zemi a v životě a ono ho to přitom v tom životě a na zemi formuje.
Pane profesore, děkuji vám za vaše dnešní povídání a těším se, že se nám biblický text stane i díky němu zase o kousíček bližší. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Milí posluchači, vám děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.